Dit lyk my ons kan begin. Ek wil ons gesprek open met skriflesing uit Johannes 14 vers 25. Dit is deel van hierdie gesprek van Christus voor sy kruisiging. Dit sluit baie sterk ook aan by die preek wat ons vanaand gehoor het. Johannes 14 vers 25, dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek reeds vir julle gesê het. Dit is een baie sterk aanduiding van die werk van die Heilige Gees. Hy doen niks anders behalwe dit wat Christus geleer het nie. En dan in Johannes 16, daar lees ek vir ons vanaf vers 7. Ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek my na my Vader gaan en julle nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie ding het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Dit is hele eind verder in die selfde gesprek, en dan hoor mens eindelijk die selfde lijn. Die Heilige Gees wat Christus stuur, sê niks anders as dit wat Christus self verkondig het nie. Maar alles wat hy hoor, sal hy spreek. En dan hierdie sterk uitspraak, hy sal kom om die wêreld te oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dalk nogal iets wat van 'n verrassende werking van die Heilige Gees. Ons ken hem as die Trooster, maar hy is ook die ene wat oordeel en wat herinner aan die dinge wat Christus vir ons geleer het in terme van waarskuwings. Met hierdie paar gedagtes wil ons graag die skrifte oopmaak en ons sal net nou meer daaroor hoor. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u dat ons vanaand in hierdie gesprek weer by mekaar mag wees. Ons het baie om oor te dink, om oor na te vors, te praat, met mekaar besig te wees in die lig van u woord. En dit des te meer naarmate ons die dag van die wederkoms sien nader. Want soos wat die dag van Christus se wederkoms nader, so sal daar leraars wees wat u woord bedien, maar ook valse leraars en skynleraars wat 'n ander evangelie bring. En ons bid vir onderskeidingsvermoë om te kan sien waarop sake neerkom. Gee ons genade om daar waar die woord in suiwerheid bedien word, dit te ontvang met 'n blye hart en ons daar volgens te rig. Maar gee ons ook die helderheid van verstand om te sien waar daar afgewyk word, waar 'n ander evangelie verkondig word as die evangelie in Christus. En waar ons gaan praat oor die werking van die Gees in ons lewe, bid ons dat die helderheid en duidelikheid vir ons ook daaroor sal gee, blywend. Seën ons, ons dankie vir hom wat u oorgestuur het om met ons hieroor te praat, gee vir hom helderheid van verstand om die saak vir ons mooi duidelik te maak. Laat u woord aan die woord kom, om Christus wil, amen. Broeders en susters, baie welkom in u allemaal. U onthou so maand of wat gelede het ons die gesprek gehad oor Angus Bucken en die gebedsbijeenkomste. En daardie gesprek het noodwendig geleid tot 'n klomp ander vrae, en dit het daartoe geleid dat ons besluit het, ons moet met mekaar verder praat oor hoe werk die Heilige Gees in die lewe van Godse kinders. Want dit was toch een van die kernelemente wat naar voren gekom het uit daar die eerste gesprekke. Die vraag was toe gewees, hoe moet ons dink oor daar die gebedsbijeenkomste? Neem ons daar een deel? Neem jy nie daar een deel nie? Indien jy dit wel doen, hoe doen jy dit? Waarvoor moet die mens oppas? En uiteindelik is dat het toen nou uitgekristalliseer het, ons wel meer weet, oor maar hoe werk die Heilige Gees? Is al maar net een stem wat sê, ek voel ek moet dit doen, want dan jy gevoelsgodsdienst, het kan nie net dit wees nie. Ons het toch veel meer as dit nodig. Nou, ons is baie dankbaar om vanavond vir dominee Peter Venter hier te hee. Hy het intussen dokter Venter geword, hy het een doktersgraad gekry, waaroor ons ook baie dankbaar is, want dit is ook een gave van die Here vir sy kerk. En ek dink juist uit daardie studie kan ons vanavond sekerlik ook iets meer hoor. So hartelijk geluk met die verwerving van die doktersgraad en ons sien baie uit. Ons gaan vir hom geleentheid gee om so 'n bietjie die paar lyne op die tafel te sit waarna ons gaan luister. Hy gaan tamelijk histories ook werk wat belangrijk is vir ons. En dan is die tafel oop dat ons met mekaar praat oor hoe nou vorentoe. Dankie, dominee Petrus.
Dr. Gerard, baie dankie, ek het ook nou, terwyl ons saam gebid het, het ek by myself ook werklik weer besef hoe ryk saak hierdie is, en ek dink die groot vraag aan die einde van vanaand sal wees, is dit werklik maar net een verskil rondom sekere beklemtoninge wat die werk van die Heilige Gees in ons lewe aangaan, of is dit meer as net bloot dat ons vanaf 1859, dit is die jaar wat die gereformeerde kerke ontstaan het in Suid-Afrika, jy sal sien, ek wil specifiek rondom die denkers by die kweekskool in Stellenbosch vanavond begin, want uit die staanspoor, met die eerste twee teologiese professore wat daar was, is daar al oor hierdie aspek, sekere dinge waaroor ons dalk later vanavond meer oor kan sê, en dat die mens hierso is ook een foto van die eerste twee professore. Met andere wat ek dus van die begin af, wil ek eintlik maar een type van een gewaagde stelling maak, dat vanaf 1859 is daar rondom die werk van die Heilige Gees een type van een dubbelslagtigheid. Oor hoe hulle self die werk van die Heilige Gees beskryf. Met antwoord, het is dalk een gewaagde stelling om te maak, maar as ek sê, daar is iets van die dubbelslagtigheid van die begin af, dan hoop ek dat ons vanavond met mekaar kan saamstem, dat ek nie maar sommer net die stelling uit die lig uit gryp nie. Trouwens, dit word in hulle eie geleedere erken, as dit ook kom rondom die verstaan van die uitverkiesingsleer. Want ek dink hier is het waar die dinge baie duidelik na vore kom, en ek sal dus later weer hierna verwys, want hierdie dubbelslagtigheid word ruiterlik erken deur Vincent Brimmer as hy skryf, die uitverkiesingsleer van Calvin het implikasies wat in stryd is met die evangelikaalse spiritualiteit. Nou hierdie term evangelikaalse spiritualiteit is 'n presiese woord wat nou nie geskep is, wat hulle wil gebruik om te sê, maar dit is hoe die Heilige Gees werk. Vroeger jaar het ons precies hierdie selfde ding genoem, methodisme. Maar ek sal net nou graag meer daarna terug verwys. Met ander woorde, Brimmer wat sê, die uitverkiesingsleer van Calvin het implikasies wat in stryd is, met die evangelikaalse spiritualiteit, wat vanaf die tweede helfte van die 19de eeuw kenmerkend was vir die Kaapse kerk. Met ander die Kaapse theoloog het enerzijds geleef vanuit hulle evangelikaalse spiritualiteit en anderzijds as goeie gereformeerdes die uitverkiesingsleer onderskryf, sonder om hulle moeg te maak oor die logiese spanning tussen die twee. Met ander woorde, hulle het van die begin af erken, hier is iets van 'n dubbelslagtigheid, hier is iets van 'n spanning, een kant die hele neo-calvinistiese denke, of dan selfs nog verder terug te gaan, te sê, hulle stem nie heeltemal met Calvin saam nie, maar hulle het toch respect vir wat hy sê, maar hulle sien 'n logiese spanning tussen die twee. die neo-Calviniste, en ek bedoel, ek wil my nie self in elke opsig een neo-Calvinist noem nie, maar ek dink in die gereformeerde geleedere is dit waar ons die sterkste aansluiting vind, het die evangelikaalse spiritualiteit in die enige kerk van die begin af afgewys as methodisties. En ek dink dis hierdie spanning wat maak dat ons op die einde vanavond vra, maar gaan ons nog steeds met hierdie spanning werk. Nou hierdie eerste twee theologiese professore, professor John Murray en Niklas Hofmeyer, nou julle sal ook daar sien, Vincent Brimmer beskryf hierdie Niklas Hofmeyer as die oorspronklikste en skerpsinnigste theoloog wat die NG Kerk nog ooit voortgebring het. Nou dit is daar een baie sterk stelling om oor iemand te maak. Nou hulle het hulle invloed baie duidelik vanaf die begin af laat geld. Hulle twee se standpunt was baie duidelik dat benevens die gereformeerde karakter hulle opleiding ook in die context van herlewing moes geskied. Nou dis nou waar die probleem kom, hier is nou maar die theologiese skool, wat nogal herinner aan hoe dit aan Potchefstroom ook gelyk het, 1 November 1859 het hierdie theologiese seminarium, dan nou die, soos hulle dit noem, die kweekskool in Stellenbosch geopen, maar net so'n fotiekie daarvan, maar as ons nou kan aanbeweeg na Vincent Brimmer, dan wys hy in sy publikasie Vroom of Regsinnig met andere theologie in die NG Kerk, dit is die titel van sy boek, trouwens, hy het op Litnet, as mens nou op Litnet ingaan, het hy nog baie goed verder gepubliseer, waar hy vooral om fokus teenoor Kuiper, en dan ook die neo-Calvinistiese se denke rondom die werk van die Heilige Gees. Nou, hierdie Brimmer beskryf hoe John en Andrew Murray, nou Andrew Murray is nou by ons baie bekend, ek sal net na hom toe terugkom, want ek beskou eintlik Angus Bakendalk as die type van Andrew Murray van ons tyd, hoe hierdie twee Murray broers en Hofmeyer as driemanskap nie net tydgenote was nie, maar bevestig hy dat hierdie drie manne het 'n bepalende invloed op die theologie van die NG Kerk in Suid-Afrika gehad. Nou, al twee die Murrays en Hofmeyer het in dieselfde tyd in Utrecht gestudeer, en dan gaan Vincent Brimmer, en hier is waar die werk van die Heilige Gees nou so pertinent na vore moet kom vir ons, en Vincent Brimmer beskou dit as positief, as hy hierdie drie manne beskryf as mystisie. Hy sê hulle was baie meer mystisie as wat hulle konfessionaliste was, met ander woorde, baie meer mystisie as wat hulle belydenisgebonde wou wees. En dan voeg hy daaraan toe, en hier is waar ons nou dit goed moet raak sien, hoe hierdie manne se denke onderskei moet word, as hulle sê die regsinnigheid van die hart is baie belangriker as die regsinnigheid van die leer. En ek dink hier sit die mens al met 'n kernverskil, as jou uitgangspunt van die begin af is, my hart moet reg wees. Die leer maak nie soveel saak nie. En dis het standpunt wat hulle openlik stel, die regsinnigheid van die hart is baie belangriker as die regsinnigheid van die leer. En dan sê Brimmer self, met hierdie theologiese aksent word daar meer klem gelê op die liefde van Christus as wat daar met die uitverkiesing en die almag en die soewereiniteit van God gehandel word. Maar sê hy self ook dat hy sien dit in baie ernstige lig as hy beweer dat daar eintlik verskillende godsbeelde na vore kom. By die een waarby Calvin direk betrek word, is die klem op die almag en die soewereiniteit van God, maar Brimmer glo dat in Stellenbosch dit nie die uitgangspunt was nie. Hy meen dat die revile, nou die revile is, nou dink ek by baie van ons bekend, is maar die Franse woord vir ontwaking, hy beweer dat by die revile het hier die verandering in siening rondom die werk van die Heilige Gees al duideliker begin word, en die revile het volgens hom oorgegaan na die ethiese richting, en die ethiese richting het dan nou oorgegaan tot dit wat ek nou heel voor aan die begin genoem het, die evangelikaalse spiritualiteit. En hy verklaar ook dat hierdie oorgange in Stellenbosch hulle teologiese aksente was. Nou, soos in die begin gesê, Tosius het in 1903 al die aktualiteit van die saak besef, sy proefskrif in Amsterdam geskryf, sy titel was Het Methodisme. En as ons vanavond nou oor die evangelikaalse spiritualiteit, wat nou een moeilike term is, om die hele tyd het so te noem, maar dit is eintlik maar niks anders as methodisme nie. Maar nou wil ek toch myself onderbreek en sê, ons moet baie versigtig wees om goed nie te verwar nie. Een baie ou werk van T. N. Hannekom in 1951 uitgegee, getiteld Die Liberale Richting in Suid-Afrika. En ek dink Hannekom wys baie mooi daarop dat 'n gereformeerde moet ook nie alles waar oor hy dalk vreemd of onseker voel as sommer liberaal afmaak. Mens moet baie fyner kan onderskei. Ek dink selfs met dit wat nou in die nuus is rondom die NG kerk in Moraletta Park, die term liberalisme is uit sy plek uit. Ons moet dus, as daar in die koerante staan, die NG kerk is te liberaal vir ons, dan dink ek het die mens klaar al 'n duidelike aanduiding. Hulle wil praat rondom liberalisme, maar hulle het dit nog nie mooi precies waar oor die verskil kom nie. En ek dink as een mens die Angus Bakken lijn vat en dit wat die NG Kerk Moraletta Park nou mee dreig, die dreigterm is dalk nie regte woord nie, maar dan sien een mens op die einde dit gaan werkelijk oor hierdie spiritualiteit beskouwing, hierdie rondom die werk van die Heilige Gees wat daar spanning bestaan. Die manne wat anders oor die werk van die Heilige Gees gedink het, was dus alles behalwe liberaliste. Ek wil ook so ver gaan om vanavond te sê, ek dink dat Frikkie Mulder het ook nou die aand toe hy gepraat het, sal verkeerd wees om Angus Bakken 'n liberaliste noem. Marie en Hofmeyer en dies meer mag alles behalwe dus as liberale denkers of vrysinnige teoloë beskou word. Die grondleggers van die kweekskool, dit is nou van Stellenbosch, gee ook talle bewyse hoe hulle opgestaan het teen liberale denke en van hulle vroegste teoloë. Dink nou maar hier aan die bekende burgersaak, Thomas Burgers. Ironies genoeg was hy die latere president in die ZAR, maar hy is in die Kaap as 'n liberale teoloog uitgewys en afgesit, spesifiek rondom hierdie goed wat ons vanavond oor praat. Paul Kreer het Burgers later as president opgevolg, en dan ook die J.J. Kotze saak. Nou die twee Maries en Hofmeyer, wat ek vroeger na verwys het, was juist teoloë wat baie sterk teen Burgers en Kotze opgetree het. In Burgers en Kotze se geval, waar dit neergekom het om die godheid van Christus te wil verander of te wil ontken, die gesag van die woord te bevraagteken, met ander woorde kan dit as mense beskou word wat werklik teen 'n liberale rigting in die Kaap wil optree. Die methodistiese denke wil dus iets anders sê. In die vroegste tyd rondom die tyd van die Marie-predikante was beide van hulle sterk teen die liberalistiese rigting van die 19de eeuw gekant. Daar is 'n ander teoloog, ek sien, professor Callie Coetzee, verwys ook nogal baie na hom, soos hy die tendens in hierdie tyd beskryf, teologiese fakulteite en kansels het in die 19de eeuw gebuk gegaan onder 'n vloedgolf van liberalisme en sekularisme. Van der Walt sê oor hierdie tydperk, dat aan die teologiese fakulteit sou dit van kwaad tot erger gaan. Die gesag van die Heilige Skrif word verwerp, net soos ook die leer van die drie eenheid, die godheid van Christus, sy bonatuurlike geboorte en alwetendheid word in twyfel getrek. In Nederland, nou dit is belangrik dat die mens hierdie heeltyd die lyn tussen Utrecht en Amsterdam ook moet vashou, want die teoloë wat vanuit Utrecht in Suid-Afrika gekom het, is juist die manne wat anders gedink het oor die werk van die Heilige Gees, as bijvoorbeeld die ouens wat wat van Amsterdam gekom het. Dosius specifiek wat in Amsterdam studeer het, Siade Wet, waar ek nou self ook rukkie mee bezig was. In Nederland het die liberalisme onder theologiese studente hoogtij gevier. John Murray vertel van die skandelike gedrag van die theologiese studente wat die naam van God selfs in die klaskamer van die klaskamers gelaster het en by baie geleenthede in 'n beskonke toestand verkeer het. Is erg om te besef dat in daai jare dit in die theologiese klaskamer so gegaan het. Met ander woorde, die Kaapse kerk was egter nie gevry waar van hierdie selfde liberalisme nie. Daar was ongeveer 25 predikante in die Kaap wat in 'n mindere of meerdere mate verteenwoordigers van die liberale rigting was. Maar nou wil ek myself weer onderbreek en sê, maar ons moet hierdie methodiste soort van as 'n derde groepering beskou, dat hulle nie deel van hierdie liberaliste was nie. Die liberaliste het op kansels die evangeliese leer verwerp en die basiese kenmerkende dogma van die kerk is byna nie meer geglo nie. En ons het nou reeds verwys na Kotse en Burgers waarteen opgetree moes word. Marie toon reeds as student dat hy hierdie liberalisme teengaan. As leraar en moderator van die Nederheidsgereformeerde Kerk speel hy die hoofrol in die orthodoxis, en dis hoe daarna hom verwys is, speel hy die hoofrol in die orthodoxisse verzet daarteen. Hy word selfs as regsinnig beskou in sy stryd teen die wetenskaplike ongeloof. 'N teenreaksie het natuurlik altyd die neiging om legalisties te wil handel en dan ook so 'n legalistiese lewenswyse, met ander woorde 'n wettiese lewenshouding te bemark. By Marie en die orthodoxes was laasgenoemde dan ook die geval, en dit is waar die verskil rondom die beskouing van die Heilige Gees se werk ook inkom, dat hulle werklik op 'n manier baie wetties geraak het, want die Heilige Gees het my in hierdie rigting gedwing om so aan die wet vas te hou van dit mag nie en dit moet. Ek sal net daar 'n bietjie meer daaroor ook sê. Maar vir die Marie's het dit gegaan om die voortbestaan van basiese skrifwaarhede wat hulle agtergekom het en hulle kerklike geleedere al hoe meer in die gedrang gekom het. En nou het ons later in die NG Kerk, dis nou hier van 1928 af, het ons nou die baie bekende Du Plessis saak. En die Du Plessis saak het spesifiek ook rondom die inspirasieleer gehandel. Die inspirasieleer is hoe ons dit sien, hoe die skrif sy gesag gekry het en dit wat die skrif vandag vir ons geïnspireerd maak. Du Plessis was aanvanklik, dink ek, baie methodisties, maar hy het later al hoe meer liberaal begin word. En ek dink dit is natuurlik ook die gevaar dat 'n mens daai oorgang sal kry. Du Plessis, die klagtes teen hom het gegaan oor die inspirasieleer, het gegaan oor die kenosisleer, rondom die twee nature van Christus, Christus se menslike natuur, sy goddelike natuur. Ons kan nou daaroor natuurlik baie meer sê. Nou Frikkie het by die vorige geleentheid gehandel oor Angus Bakken. Nou ons kan dalk miskien later vanaand bietjie daaroor meer praat. Maar ek dink om Bakken in 'n sekere sin as die Andrew Murray van ons tyd te noem, is dalk nie heeltemal ver gesog nie. Interessante sinsnede van Murray, wat Frikkie ook onlangs op gewys het, was waar Murray gesê het, en dis so goed as 'n gereformeerde wat dit tog weer gesê het, ons geweten seg het ons dat dit geen regte toestand is waarin die kerk van Christus verkeerd, wanneer die onreinen van leven en die ontsuiveren van leer welkom zijn, ja, door die kerk aan die gemeenten voorgesteld worden als geskik om haar ten hemel te leiden, als haar vertrouwen waardig en als op haar gehoorzaamheid aanspraak hebbende. Dan word hy sê, dis ver gesog dat liberale predikante so op kansels toegelaat word. In daai sin is hy tog heeltemal reg, maar dit maak nou nie dat hy nie minder methodisties was nie. As ons dus vanaand oor die anders ter denke oor die werk van die Heilige Gees handel, dan is dit dus baie veilig om saam te vat, dat in Stellenbosch kweekskool was daar van die begin af mense wat hulle glad nie gemakkelijk gevoel het met sekere uitgangspunte rondom Calvin, en kan ek seker byvoeg, en ek is nou self nog steeds deel van die deputate met die ekonomiese verhoudinge in die binnenland, en as die mens nou in gesprekke kom met die hervormde kerk en met die NG kerk spesifiek, dan is hulle nie gemakkelijk met die dordse leerreels. Een mens beleef het al hoe meer in die tyd wat ons die 400-jarige viering rondom die dordse leerreels het, dat hulle eindelijk maar by Vincent Brimmer aansluit en sê, met die mond kan ons die dordse leerreels ook opsê, maar hulle nie regtig dit in hulle hart belei nie, omdat daar rondom die uitverkiesingsleer regtig bepaalde aspekte is, wat ek dink gevoelsaspekte is, wat groot spanning teweegbring. Hulle voel hulle dis glad nie gemakkelijk om hulle met die neo-calvinistiese uitverkiesingsleer te vereenselwig nie. Weer die gedagte van die regsinnigheid van die hart is baie belangriker as die regsinnigheid van die leer. Mens sien dit maar weer ook die uitgangspunt hier. Soos hulle eie teoloog dit opsom in 'n publikasie wat in 2009 uitgegee is rondom Stellenbosch se kweekskool, dan stel hulle self, die besondere spiritualiteit in Stellenbosch het meer klem op die werk van die Heilige Gees geplaas as wat daar in besonder op die kruisiging en opstanding van Christus die klem geplaas was. Ek dink dis 'n baie belangrike stelling om 'n nota van te maak, en ek dink dit wys iets van 'n groot verskil wat besig is om plaas te vind. Die gees van die revival het in Stellenbosch 'n groot rol gespeel, soos daar klem geplaas op persoonlike bekering, die persoonlike ervaring van Godse genade in Christus en 'n vroom en regsinnige lewe. Dis ook daai titel van die boek van Brimmer, Vroom of Regsinnig. Mens kan agterkom hy wil iets daardeur probeer sê. Die revival kan inderdaad beskou word as 'n soeke na 'n diep persoonlike ervaring van gemeenskap met God, wat sterk klem lê op 'n vroom lewe voor God. Ene Meyer, nou dis nou nie die Meyer nie, ek dink dis die een wat daai aanbeeld die geskiedenisboeke. Ja, Ene Meyer het daarop gewys hoe die wortels in die revival beweging in die Engelse metodisme en Duitse pietisme lê. Hierdie rigting het doelbewus wegbeweeg van wat die dogmatisme van die orthodoxie genoem was. Dit is ook weer 'n mond vol, maar hulle wil wegkom van leer, hulle wil wegkom van orthodoxe dogmatiek. Terselfdertyd het van die verteenwoordigers van hierdie rigting sterk klem gelê op die persoonlike geloofslewe en die Christelike vryheid. En 'n vrome lewenswandel is veral deur sommige teoloë in Stellenbosch en dan natuurlik deur hulle predikante voorgestaan. Meestal was hierdie volgelinge, en 'n mens sien dit vandag nog in hulle geskrifte, sterk anti-Kuiper gesind en het terselfdertyd van hulle kant baie kritiek teenoor die neo-calvinisme uitgespreek. Professor Kalikutse, hy het sy proefskrif in 1980 voltooi, en dit is eintlik 'n baie interessante werk om weer na te kyk. Sy proefskrif was getitel Die werk van die Heilige Gees in die teologiese denke van Andrew Murray. Nou, Kutse is van mening om die revival kerkhistories te begrond, moet daar behoorlik van die metodisme en die mystiek rekenskap gegee word. Hy erken self, en ek het dit maar met my voorbereiding hier ook weer ervaar, die beoordeling hiervan bly in alle geval baie moeilik. En ek dink dit is, hoekom 'n mens met die gedagte rondom Angus Bakken ook laas besef, dit is een moeilike saak. Kutse, wat die denke van Andrew Murray bloot lê, stel dat hy sonder twyfel 'n mystikus was, en vanaf die tyd van Murray is die Kaap methodisties beïnvloed. Die verstaan van die Heilige Gees en die, met ander woorde, die verstaan van die werk van die Heilige Gees, word dus baie duidelik hierdeur geraak. En ek denk, as ek 'n kernaspek van Coetzee se proefskrif mag uitlig vanaand, dan wys hy baie mooi daarop dat waar die kruisiging en die opstanding van Christus volgens die gereformeerde teologie vir ons die sentrum van die besondere openbaring vorm, daar staan volgens die aanhangers van die evangelikaalse spiritualiteit, veral soos deur Andrew Murray beklemtoon, die Pinkstergebeure meer in die sentrum. Hulle sien dus die werk van Christus eintlik as voorlopige trappe, en die einddoel is om by die uitstorting van die Heilige Gees uit te kom. En ek dink die hele saak, as die mens het so beredeneer, sê ook al nogal baie vir ons as ons rondom die werk van die Heilige Gees hier praat en dink. In Stellenbosch, ek is nou weer terug by Stellenbosch, is daar nie werklik met die dogmatiek van Bavink gewerk nie. Veel eerder met die van Dudes en van Oosterzee. Iemand het daarop gewys dat van Oosterzee se dogmatiek in 1910 al vir 40 jaar in Stellenbosch aan die orde was, en dat Dudes se teologiese werke van die bekendste in Stellenbosch was. En hulle was definitief baie sterk methodisties. Dis eers vanaf 1910 dat daar begin is om bietjie meer krities na die kweekskool Stellenbosch se direkte aansluiting by die Utrechtse skool te kyk. Nou, dis waar W.A. Joubert in die prentjie kom. W.A. Joubert was die eerste doktorale student in Stellenbosch wat vir sy verdere studie na Amsterdam gegaan het en nie na Utrecht nie. En het hy wetenskapelik kritisch vraag begin vraag oor ons onderwerp vanaand. Dalk iets interessant rondom hierdie Joubert, sy klein niggie was Betty Joubert, en dit was die eggenote van S.J. de Tooy, en is natuurlijk nou die latere Toosiese se moeder. Wil nie die familie verbintenis verder, het kan baie interessant wees, maar hy was die eerste ou in Stellenbosch wat is werklik kritische vraag begin vraag het. Nou, ons weet, Toosiese was een uithalerkenner op die terrein van die methodisme. Joubert se proefskrif van NG Geleerdere is getiteld De verhouding van geloven en weten in die Nederlandse theologie der 19de eeuw, in besonder by Dudes en van Oosterzee. Joubert het saam met sy studieleier kritisch na die theologische accente van Dudes en van Oosterzee gekyk, om die verhouding tussen geloof en rede te bestudeer. Maar nou kan ons dadelijk achterkom, die werk van die Heilige Gees is definitief in so'n studie, as dit gaan rondom geloof en weet, is dit baie, baie definitief ter sprake. Nou, W.A. Joubert se proefskrif het vinnig uit ander oorde kritiek ontlok. Ja, Du Plessis het in die begin na hom verwys, wat later ook as professor in Stellenbosch gedien het, en teen wie die latere Du Plessis saak in 1926 tot 1932 gevoer was van die eerste wat Joubert beskuldig het, dat sy studies gereformeerd en nie Nederduits gereformeerd is nie. Het is toch al interessant dat Ja, Du Plessis die opmerking gemaak het, en met gereformeerd die Du Plessis daarop gesin speel, dat Joubert met hierdie studie veel eerder in die kringe van die GKSA een thuiste kon vind. Met ander woord, hulle was openlik duidelik dat hierdie verskil bestaan en dat hulle met daai rigting wil werk. Brummer wys in van sy heel onlangse werke baie duidelik op die spanning wat ons nie kan ontken, wat vandag nog tussen gereformeerdes en dan wat hulle graag noem evangelikaalse spiritualiteit bestaan nie. Soos Brummer dit self stel, die uitverkiesingsleer van Calvin het implikaties wat in stryd is met die evangelikaalse spiritualiteit. Ons het dit nou in die begin al aangedui, die methodistische neiging wat van die begin af bestaan. Nou, Frikkie Miller, dis nou een foto van Coetzee net self, Frikkie Miller het by die vorige geleentheid gehandel oor Angus Bakken. Dr. Gerard het ook net toe daarna verwys, dat die mens baie waardering gehad het vir wat hy gesê het, maar toch het ek wel gevoel, en ek dink dat was meer van ons, waar het precies oor die werk van die Heilige Gees in ons leven moet handel, moet die verskille tussen gereformeerdes en diegene soos Bakken goed onderskei word. Want ek is heeltemal oortuig, Bakken sien die werk van die Heilige Gees nie gereformeerd nie, maar juist methodisties, met ander woord, hy is nie liberaal nie, dit is die verskil wat ons heeltyd moet raak sien, maar hy sien die werk van die Heilige Gees methodisties, of dan in die nieuwe, met die nieuwe term, hy sien die werk van die Heilige Gees in die lig van die evangelikaalse spiritualiteit. Nou die lyne wat tussen die Skotte en die Afrikaners getrek word, en waar Frikkie met hulle besig is, is aangrypend, maar die Afrikaner, soos alle ander gelowiges, moet die werk van die Heilige Gees nooit onderskat nie, die werk van die Heilige Gees nooit geringskat nie, maar ons moet ook nie maak, soos Marie, inderdaad ook 'n Skot, die Gees in verbande wil plaas, waar die Gees nie in geplaas mag word nie. En wat ons nou by die NG Kerk Moraletta Park, denk ek ook weer raak sien. Die basiese ding om die woord en die gees eintlik van mekaar half te verwyder, dit half los van mekaar te maak. Die Heilige Gees wat nooit verbandloos werk nie, en daarom ook nie verbondloos werk nie, en daarom ook nooit los sal wees van God se woord nie. Marie en Bakken se verstaan van die dae waarin ons nou is, met ander woorde Pinkstertyd 10 dae na hemelvaart, is ons oortuiging, en ek dink die prediking het dit vanaand ook aangeraak, het God sy Heilige Gees uitgestort, volledig uitgestort, daarom soos wat ons die genoegsaamheid van die skrif bely, ons bely die genoegsaamheid van God sy woord, so is die volkomenheid van die Heilige Gees sy werk reeds aan die werk. Dis nie asof dit nog weer moet kom, daar nog weer erlewing moet plaasvind, ons nog eerder weer vroom moet word, in die sin dat ons dan meer van die gees ontvang nie. Die gees wat nie op ons as mense se gevoelens, of op ons as mense se woorde wil terugkom nie, maar altyd terugkom na God se woord toe. Daar is baie voorbeelde in Bakken se lewe, baie van julle ken hom dalk ook beter as ek, maar ek dink die incident rondom, is het sy broer se seentjie wat hy met die trekker doodgery het, daar's dinge wat hy duidelik stel, wat die mens kan agterkom, dis nie hoe die gereformeerdes dit bely nie. En as ons nou oor die NG Kerk Moraletta se dreigende wegbreek uit die NG Kerk dink, wil dit vir my voorkom, dit is ook 'n poging om nie meer calvinisties of dan in lyn met ons belydenisskrifte te kom nie, maar ek vind bewyse om te beweer, hulle wil meer beweeg in die rigting van die methodisme. Hulle wil meer beweeg in die rigting van die evangelikaalse spiritualiteit, wat ons dan nou as methodisties beskryf, en hulle hele manier hoe hulle die saak nou aanvoer, wys dit ook, persberigte het duidelik aangetoon, hoe die saak op 'n heel duidelik methodistiese patroon by hulle verloop het. Die methodistiese patroon van, ek kan my op direkte leiding van die Heilige Gees beroep, sonder om noodwendig die skrif hierin voorop te plaas. En ek het dit nou maar gelees, maar ek glo dit is hoe hulle dit self gesê het, daar word geglo dat mense kon besluit het om God se aangesig te soek oor die gemeente se toekoms. Daar is sprake van 40 dae vas, en hoe daar gebid is. En dit is die hele gees en rigting waarin die Marie predikante ook gewerk het. Selfs oor die kinderdoop, lei ek af, word in die NG Kerk Moraletta Park standpunte ingeneem wat herdoop oorweeg, in die sin dat die Heilige Gees dus die individu weer, daar is die hele saak rondom die doopsleer ook hier uit te maak. In die sin noem ons belydenis hierdie mense wederdopers, wat weer eens oor die werk van die Heilige Gees groot verskille teweegbring. Mense soos Niels Jackson, nou is eintlik van ironies hoe die NG Kerk deesdae met die Niels se werk, want jy het 'n Niels Jackson en jy het 'n Niels Niemand, en jy het 'n Niels Jansen van Rensburg ook, met ander woorde, dit is allemaal 'n klomp Nielse. Maar mense soos Neil Jackson stel die kritiese vraag of Moreletta Park nie dalk in sy hart die gereformeerde godsdienst verruil vir die charismatiese traditie nie. Ek dink die vraag wat Niels vra moet ook anders na gekyk word. Ek dink daar word werklik verskillend geglo oor hoe werk die Heilige Gees. Die aanhaling wat Moreletta Park dan self gemaak het, vir 40 dae is daar as eenheid gebid, gevas en God se aangesig gesoek. Ons het intens gebid, die Heer het vir ons 'n pad gewys en het voel vir ons, hierdie voel moet ook nie maar net toevallig hier staan nie, en het voel vir ons na hierdie intense tyd van gebed, dat soos dinge nou gaan in die NG Kerk, ons die kerkverband moet verlaat om ons roeping uit te leef. Ek dink dit is 'n kernsin wat ons 'n bietjie verder oor kan gesels. As ons dus net na hierdie stelling kyk, dan besef ons waarmee het ons hier te doen. Ek dink dis alles behalwe dit wat Nelis niemand wou beweer. Nelis word aangehaal dat hy gesê het, hy wat nou in 2015 moderator van die algemene synode was, sê die besluit van die gemeente om die NG Kerkverband te verlaat, moet gesien word in die konteks van wat in die res van die land gebeur. En dan sê Nelis niemand, hier is iets groter aan die gang en ons sê dit die afgelope week in die verkiesing ook gesien, daar is 'n verharding onder Afrikaners omdat hulle bedreig voel. Hulle trek laar. Die middelgrond sukkel oorals, ook in die kerk. Nou hierdie ding van middelgrond en dubbelslagtigheid en dat ons die werk van die Heilige Gees ook as 'n soort van 'n middelgrond, mens moet 'n bietjie dink daaroor. Om die Afrikaners as verhard te beoordeel, vra dis 'n baie versigtiger benadering. Daar die middelgrond wat Nelis niemand van praat, is nie iets wat sommer so gesê kan word nie. Moontlik is hy goed praat van middelgrond, ook 'n goed praat rondom die dubbelslagtigheid wat al vanaf 1859 in die NG Kerk se bestaan rondom die werk van die Heilige Gees bespeer kan word. Dit wat deurloop in hoe Angus Bakken dink en optree en preek, half gereformeerd, maar toch ook goed methodisties, in Moreletta Park se geval is na my mening precies dieselfde. Dit wat ek nou daaruit kan aflei, wat in die pers berig word. En amper ons het met 'n saak te doen, wat ek nie vanavond kan sê, ons het daaroor klaar gepraat nie, maar ek het eintlik maar net probeer om aan te dui, die 160 jaar wat ons al saam met die NG Kerk loop, is hier die hele tyd hierdie methodistiese patroon aan die gang, en as jy oor methodisme begin praat, dan praat jy noodwendig oor 'n verskil in benadering, hoe ek die Heilige Gees se werking in my lewe raak sien. Baie dankie.
Dit was 'n insiggewende kerkhistoriese oorsig oor 'n saak wat vir ons baie na in die hart lê. Broeders en susters, ek dink soos wat ek nou geluister het, een van die kernvrae waarmee ons laas gesit het wat nie opgelos was nie, is wat is die verhouding tussen die werking van die Gees en die Skrif? Ons steek dit weg. Die verhouding tussen die werking van die Heilige Gees en die Skrif. Want het lyk my telkens weer, hak hem eens vas op daai punt, dat die Heilige Gees werk in jou, sonder dat die woord noodwendig ter sprake kom. Of dit nou, of mens dit nou noem, 'n saak tussen die gevoel en die leer, en of mens dit noem die Heilige Gees en die Skrif, dit kom elke keer op dieselfde neer. Ek weet hoe ek gekatekiseer het in die Vrye Gereformeerde Kerk, die dominee het vir ons mooi verduidelik, dit is bietjie Nederlands, maar hy sê die Bybel kan maklik 'n bybel word. 'n Bel is mos 'n klok wat lui. En sy argument was, die hoofbel wat in jou klok en in jou kop en in jou lewe lui, is eintlik die bel van die Heilige Gees. En nou kom die bybel kom by, maar dis nie eintlik die ding wat met jou werk nie. Die Heilige Gees is eintlik wat met jou werk. En die Bybel is 'n bybel, 'n bysaak wat ook nog iewester daar lei. Onmiddellik dan maak hy mis die skrif los van die gees, en dis nie glad nie meer in lyn natuurlijk van handelinge, Johannes, wat ek nou gelees het in die evangelie nie. Een ander punt, ek dink, wat ons nogal laas oor gepraat het, wat ons nie antwoord op gekry het, en ek dink toch in die lig van vanaandse kort oorsig, kan een mens dalk een antwoord kry, is, kan iemand na jou toe kom en sê, ek het een openbaring ontvang, dat daar 1 miljoen mense gaan opdaag vir hierdie geleentheid. Of, ek het een openbaring ontvang, dat ek nou hierdie geleentheid hier moet hou. Nie daar nie, maar hier. Want die Heilige Geest het vir my gesê, ek moet dit hier doen. Is dit moontlik? Kan dit? En ek dink toch, ek sou graag wil hê dat jy dalk net 'n bietjie meer daaroor moet sê, vooral in die lyn van wat jy als nou genoem het. Miskien net 'n verdere saak, voordat ek vir u geleentheid gee, die tema van die sister saamtrek die jaar, was 'n baie krachtige tema in terme van omgevingsbewustheid. Vanuit die skrif kon daar gepraat word oor ons werk in die omgeving. Volgende jaar se sisters tema, ek weet nie wie van julle dit al gesien het nie, gaan oor intimiteit met God. En dit lyk vir my, dan beweeg mens weer in die richting, daar die intieme verhouding met die Here. Nou, mens kan natuurlijk uit die skrif daaroor praat, daar is geen twyfel daaroor nie, maar die oomblik as jy begin praat van spiritualiteit, intimiteit, jou persoonlike verhouding met die Here, dan lyk my dan soos in so'n omgeving van, waar Moraleta Park nou sit, dalk ook waar oom Angus Bakken ons op plaas, en weer eens, mens gooi nie als weg wat goed gesê word nie, ek dink wat ons vir mekaar sê is, waar moet ons versigtig, dat die Bybel nie een bybel word nie. Nou ja, nou het ek sommer klomp goed tegelijk gesê, ek hoop, dit sê die gedagtes bykie in die gang. Is daar iemand wat op die stadium iets wil vra of sê? Mani.
Nee, ek, miskien, ek dink ons allemaal is redelijk bewus van die verskille. Ek dink die vraag is eerder met wie werk ons saam, ten spuite van die verskille, om vir sake te bid. Ek dink dit is die vraag. Want ek dink Moraleta is 'n goeie voorbeeld, want ons ken nou ook 'n klomp mense in Moraleta. En ek dink my ervaring van hulle is regtig, hulle is Christene. En ek dink dit is dis eerder die vraag. Ek dink dat met die werk maar wat Marlene ook het, is daar is 'n geweldige soeke na, ek dink as mens rondbeweeg oor precies hoe sien ons die Heilige Gees in die Ou Testament, hoe dit gewerk na die uitstorting van toe af, en maar ek dink die vraag met Angus eerder is, met wie werk ons saam?
Nog iemand? Goed, daar is 2 vrae. Eers, wat is jou naam hier in die middel? Rudolf. Hier so, Johan. En dan Chris daarachter.
Ek denk die vraag oor speciale openbaring, of ek kan beweer dat die Heilige Gees vir my gesê het om op hierdie ding op hierdie spesifieke plek te hou, nie op daai ander plek nie, en om die blou sokkies en nie die groen sokkies te koop nie, is een en dieselfde vraag as die vraagstuk oor die skeiding tussen Heilige Gees en Woord van God. Want die vraag is, wat het God aan ons geopenbaar en wat nie? Wat hy aan ons geopenbaar het, het hy deur die Heilige Gees in sy woord aan ons geopenbaar. Maar wat nou gebeur is, nou gaan soek ons na die verborge wil van God, en ons minag eintlik die geopenbaarde wil van God wat in die Bybel staan, en ons gaan soek na die verborge wil van God. Ons probeer krap agter sy soewereinheid. So dit is eintlik die een en dieselfde ding, want as die Gees werk deur die woord en ons glo dat die woord voldoende is, dan is dit een en dieselfde vraagstuk as die meer spesifieke vraag van of ek kan sê die Here het vir my gesê om die blou sokkies te koop, of om daai spesifieke sportveld vir my gebedsbijeenkomst te huur.
Ja, kyk, en ek dink ons stem in groot lyne helemaal saam. Die vraag is net, mens bid nog steeds vir die leiding van die Heilige Gees, ook byvoorbeeld in die aanbied van een of ander geleentheid. En dan staan het nie direct so in die woord nie. Ek dink, dit is nou waar die lyn verder trek, nee. So dit gaan, waar het geopenbaar is het duidelik. maar waar het nou nie geopenbaar is nie. Ek dink dit is waar, ons kan net nou 'n bietjie meer daaroor praat. Kom ons gee gou vir Christa agtergeleentheid. Baie dankie Rudolf.
Ja, dankie. As ons kyk na of die Gees my iets ingegee het om vir almal te sê, en of dit is dat ons dit uit die Bybel kan haal, dan kan ons, as dit uit die Bybel uitkom, dan kan ons met mekaar daaroor praat en vir mekaar sê, maar is dit werklik wat die Here vir ons sê? Want ons kan skrif met skrif vergelyk en ons kan dit uit die Bybel uit sê, ja, die Here het met ons gepraat. As hy na my toe kom en sê, maar die Here het in my hart gegee om hierdie te vir jou te sê, dan is daar geen kontrole wat ek daaroor kan uitoefen en ek kan absoluut niks daaraan doen om te sê, ja, is dit nou waar of is nie waar, behalwe om dit aan die woord te gaan toets nie. Nou, dieselfde ding kom uit. Ek het net 'n bietjie na die webtuiste gaan kyk van Angus Bucking en ek dink jy moet dit allemaal 'n bietjie gaan doen. As 'n mens gaan kyk na waaroor dit is wat dit dan allemaal gaan en hierdie twee goed lê vir my in die parallel, dan gaan dit oor daai saak wat jy nou genoem het van waaroor gaan ons bid en of met wie gaan ons bid. Maar as dit dan gaan oor waaroor gaan dit, dan gaan dit allemaal oor, ons moet teruggaan na die Here se woord toe, en dan sal die Here ons seën. En wat beteken hierdie, die Here sal ons seën? Dit beteken, die Here gaan vir ons reën gee, en die Here gaan die koring laat groei, en die Here gaan al hierdie dinge wat vir ons vandag, dis vir vandag en nou, dit gaan oor my, uiteindelik, en oor wat vir my goed is, en wat vir my hier op aarde die beste is, dit gaan nie meer oor die Here nie, en oor sy trou, en die hele saak van, hier op aarde is dit nie, dit is nie ons woning hier op aarde nie, die Here het 'n baie langer horizon hierso, en dit mis ek uit Angus Bucking se goed, en jy kan dit gaan sien op die internet website. Dit bly alles hier en by die mens.
Baie dankie. Ek dink ons moet nou eers vir Dr. Venter weer geleentheid gee om bietjie te reageer. Ek dink daar's drie punte wat nou uitstaan. Die een is die hele verhouding tussen skrif en gees, en na aanleiding van wat Rudolf ook nou gesê het. Dan die saak van samenwerking, wat Manu oor praat, en miskien net so kortliks iets oor wat Chris nou genoem het rondom die hele soe saak van voorspoed.
Ek gaan dalk by die laaste saak begin en dan by die ander hopelik uitkom. Ek dink die hartseer is of die stryd rondom hierdie hele saak is, as 'n mens 'n effense verskil het rondom die werk van die Heilige Gees, en ek wil nie hierdie maar bloot net as 'n effense verskil beskryf nie. Maar as jy werklike verskil kan aandui rondom hoe die Heilige Gees werk, dan raak dit op die einde oor hoe jy dink oor God se voorsienigheid. Dit raak selfs oor hoe jy dink oor die beloftes van die Here en oor hoe die Here in sy verbond homself aan ons verbind. Daai drie dinge, die voorsienigheid, die beloftes van die Here, die verbond van die Here, dit wat sentrale lyne in die gereformeerde teologie is, dink ek word gemis. En wat ek nou in hierdie aanbieding ook probeer sê, die Heilige Gees werk nooit verbandloos nie, ek dink hy wil altyd in die verband van die skrif homself plaas. Dat die Heilige Gees eerste uitgaan en eerste werk, dat die Heilige Gees werklik die een is wat die Bybelskrywers geïnspireer het om God se woord neer te pen, ek dink dit maak dit duidelik dat ons nie die soort van die Heilige Gees wil achterhaal en maak asof hy na die tyd maar net sekere dinge laat gebeur het. Ek dink hy loop werklik voor, maar hy loop voor met die skrif. En die skrif is werklik dit wat duidelik is, dit wat ons alles rondom die skrif kan bely, wat alle twyfel wegneem, as jy dit kan lees, so sê die Here, Here, dan is dit werkelijk die Gees wat jou ook dit laat glo, dit is wat die Here daar sê. En dan gee dit antwoorde vir alle terreine van ons lewe. Maar waar ek probleme kry met Angus Bakken is bijvoorbeeld, dat daar selfs later geneigtheid kom om te wil manipuleer en te wil voorspel. En dit dan aan die Heilige Gees toe te skryf. Ek bedoel, daar was gevalle van, dit sal nie nou daai dag reën nie, want hulle is nou so baie mense daar, en die Here sal nie toelaat dat daar, ek bedoel, daar was selfs so type van gesindheid. En as dit rondom sulke goed gaan, dan sluit ek aan by, hoe controleer jy dit? Die mense kan werkelijk baie kinderlik afhankelijk dit voor die Here bedoel, en dit is waar ek dink met broeder Mani saamstem, ek het dit in die lesing ook probeer aandui, ons moet definitief 'n onderskeid maak tussen liberaliste en hierdie mense. Hierdie mense is nie daarop uit om Christus in sy godheid te wil verkleineer en allerhande kritiese teologie te wil beoefen wat die mens nou in die koerante ook nou vandag weer sien. Rondom die kerk het iemand nou soveel skade aangedoen. Dit is nie, hulle is nie daarop uit nie. Met ander woorde, as het gaan rondom samenwerking, dan is dit 'n moeilike vraag. Maar ek dink nie, ek dink 'n mens moet, ek het baie keer met Isaac Burgers ook al die gevoel gekry, en is nou weer 'n gevoel, dat al is hy dalk baie meer charismaties in dit wat hy rondom, hulle is toch by die AGS, rondom die Heilige Geest se werking sal voorhou, kan een mens baie ernstiger gesprek met hom voer as bijvoorbeeld een van die kritiese teoloog wat sogenaamd uit gereformeerde geleerde kom. Hulle is betyker in baie opsigte ernstiger oor die skrif en selfs meer fundamentalisties om nou die woord te gebruik as ons. Maar die probleem is net hoe hulle, denk ek, die geestse werking, en ek gaan dit nou my eie eenvoudige terme probeer, ek het by myself probeer uitklaar het, hulle sien die geestse werking kom na jou toe, en dan vat hierdie geest in jou na die woord toe, en dan maak jy nou in die woord hierdie ontdekking, wat die geest dan nou as te ware weer terugbring na jou toe, en daarmee gaan jy nou die wêreld uit. Terwyl ek wil beweer, die gereformeerde benadering is die gees kom na die woord toe. Want die gees en die woord is toch altyd aan mekaar verbind. En dit wat die woord sê, is dit wat die gees sê. En hy werk so in jou, dat jy vanuit die woord weet, wat sê God vir jou. Met ander, dit is nie gees wat na jou toe kom, om jou na die woord toe te vat nie. Dit is die gees wat self na die woord toe kom, hy klaar na die woord toe gekom, en met hierdie woord vat hy ons die wêreld in. Dis hoe ek die verhouding tussen skrif en gees by myself probeer uitklaar het, wat ek dink is nie maar net 'n rigting verskil nie. Ek dink dit is 'n belangrike saak om te sê, dit begin nie by my nie. Ek dink die een moeder het ook gesê, die individualisme wat baie keer nou 'n rol speel, en dis juist omdat ek wil beweer, die gees het my sogenaamd sekere goed laat sien of laat besluit of my so gelei, en ons het nie 'n maatstaf om dit te kontroleer nie, al word dit al hoe ernstig bedoel. Dit is my dilemma. Ek het of ek die vraag allemaal geantwoord.
Ek dink dat is ook so geleentheid vir iemand. Hierdie kant nog iemand dalk? Die broeder daar. En jou naam is? Albert Smit.
Net 'n kort vraagie. Dit was nou in die opening van die parlement of toe die president ingehuldig is nou. Toe het regter Mogoeng. En dit wat hy toe gedoen in die parlement het nogal baie opspraak gewek. Wat is die werking van die gees daar? Hy het ook gesê, hy het lang gedink hieroor die oggend voor die tyd. En hy het ook Bybel gelees, en as mens kyk wat het hy gedoen in die openbaar, het hy opgeroep tot gebed ook, en dit waarmee hy Siddel saamgestuur het, was ook baie duidelik aan die woord gekoppel, die woord uit Josia. ek het nie, dit is moeilik om te sê, maar ek glo toch, daar wat hy nou gesê het, van hy het nie eers die geest gaan soek om die woord oop te maak, nie, ek dink hy die woord oopgemaak deur die geest, en toe ook die woord gebring. Hy het ook nie gevra vir voorspoed of iets, nie, hy het net gevra dat sy al wysheid mag kry, soos Josia ook wysheid gekry.
Baie dankie. Ons het al meermaal in ons lewens te doen gekry met mense wat hulle beroep op openbarings wat hulle ontvang het. Ek het 'n aantal jaar terug, en ek noem dit spesifiek, omdat het vir ons ooglopend op die gevaar daarvan dui. Ek het die 1914 herdenkingstoer van die rebellie meegemaak, 'n paar jaar gelede, en 'n paar keer by wat ons beskou het as gereformeerd gesinde persone thuis gegaan, in die Kalahari van alle plekke. En het baie gauw duidelik geword, my het hier met mense te maak wat eintlik Israel visie aanhangers is. En die eerste ding wat baie van die mense vir jou sê is, die Gees het met my gepraat. Ek het hier die openbaring gehad. Dit het so ver gegaan, dat die uitspraak by geleentheid gemaak is, maar God het in my verskyn en vir my so en so gesê. En die opmerking wat een van die mede-toergangers gemaak het, onthou ek soos gister, is 'n voormalige militaris, en sy reaksie was op die, as 'n vrou se insette, was gewees, het gesê, mevrou, ek het nie 'n rooi lijn soos jy na God toe nie, maar ek sal my hang in die tak van die genade. So ons moet baie versigtig wees, en ek wil by die vorige spreker aansluit, om te sê, een mens kan dit nie heeltemal volledig weggooi en nie voorsiening maak vir so'n moontlikheid nie, maar ons moet met groot omsigtigheid daarmee omgaan. En dan is dit miskien een wys ding om te sê, maar kom ons gaan toets hierdie uitsprake aan hand van wat die skrif vir ons sê. Want dit is wat vir ons geopenbaar is. Deuteronomium 29 vers 29 sê vir ons, die geopenbare is vir ons daar, die verborge is verborge. En ek wil daar ook aansluit by 'n persoon wat, ek dink het was Rudel wat gesê het, ons wil gaan krap hier achter Godse rug rondom sy soevereiniteit. Ons moet nie gaan torring waar het nie nodig is nie. En wat betref die hele baggen fenomeen, is my tweede opmerking, waarop ek ook graag terugvoer sal wil hee. Die laaste geleentheid is daar in ons omgeving aangebied, waar ons ook woon. En ek het met groot belangstelling ook die gebeure dopgehou. Al die organisasie en die uitsprake wat gemaak is in die advertensie en die propaganda wat gemaak is vir die geleentheid. En ek sê dit nou met voorsigtigheid, maar een mens moet die gevaarligte wat flikker, moet een mens nie ignoreer nie. Ek dink aan die positiewe moet ons besef, ons moet hier 'n kreet sien van die groot nood, die groot geestelike nood wat daar in die land is. Die geweldige opkomste wat hierdie byeenkomste trek, of die geweldige hoeveelheid mense wat hierdie byeenkomste trek, skree vir ons. En ek weet nie of ons as gereformeerd gesin is 'n antwoord het op daardie groot nood nie. Maar hulle vind tuiste in hierdie meer charismatiese omgewings. En ek wil met Dominee Peter saamstem, ons nie alles weggooi wat uit die AGS, of uit die AGS geledere kom en die verdediging van skrifbeginsels wat uit nie gereformeerde geledere kom nie. Ons moet dit verwelkom en ons moet dit versterk. Maar ons moet die waarskuwings raak sien, of die rooi ligte wat flikker raak sien. As daar uitsprake gemaak word, kom ons begin net by die naam van die hele beweging. Sê, is a mighty men conference, of is a mighty men, a mighty people byeenkoms. Wat sê die naam, wat sê die titel vir jou? Het ons hier met 'n God gesentreerde bedeling te make, of met 'n mens gesentreerde bedeling? As die uitsprake gemaak word deur Angus homself, en dis die tweedehands verneming, ek het dit self gesien. We're gonna move the hand of the Lord. We're gonna move the hand of God. Wie is die mens dat ons Godse hand kan beweeg? Godse raad bestaan van altyd af, vir ewig. En ons moet respek hê daarvoor. Ek wil nie uitsprake maak oor die ooglopende welvaartsteologie, wat ook maar op 'n manier sy inslag daar vind nie. Ons kan nie van ons God te spaarwiel maak nie, om oproep en om aanroep wanneer ons nie nood is, wanneer ons droogtes het, wanneer ons nie kos het nie, wanneer ons veiligheid vir ons een probleem is. En daar is baie gesonde uitsprake ook gemaak. Die punt is net, ons moet ons skuif, ons moet een denkskuif maak, om te sê, kom ons beweeg hierdie mense om eerder een God gesentreerde theologische beskouwing te hee, as een mens gesentreerde ene.
Peter, baie dankie, ek lei eindelijk af oor Mogeng, moet ek nie meer sê nie, mens moet eindelijk maar dankbaar wees vir wat die ou so daar gesien het en wat daar gebeur het. Een mens moet natuurlijk dit ook nog maar net weer toets aan wat vorentoe gaan gebeur. As ek het reg het, kom hy ook, hy gee homself ook uit as 'n prediker, denk ek, wat ek nou nog nie van sy preek en goed gesien het nie, maar een mens moet sal hom seker op die einde daaraan moet toets, nie net op grond van dit wat nou een eenmalige gebeurtenis in die parlement was nie, maar ek moet ook self sê, ek denk, dit het die politici moes dit ruk met, en dat die Here daar ook weer iets kon laat gebeur, want dit is nou ook toch maar deel van ons gereformeerde oortuiging, niks gebeur toevallig, en dat so iets definitief nie toevallig daar gebeur het nie, is iets wat die mens seker ook aan moet vasthou, en ek denk, dit is wat broeder Peter ook dalk vir ons gesê het. Broer Albert, baie dankie, ek denk, jy het werkelijk nou 'n klomp lyne vir ons aangedui, en waarmee ek my heeltemal kan vereenselwig. Wat ek miskien maar net as laaste opmerking, en dis wat ek maar hoop, hierdie type van aanbieding vir my vanavond vir ons gewys het, ons sit al met 160 jaar ouwe probleem. Dit het nie maar met Angus Bakken begin nie, dit het werkelijk al by die kweekskool in Stellenbosch begin. En dis hoekom, en ek bedoel daarover kan die mens natuurlijk nou ook op sy eie gepraat het, dis hoekom die gereformeerde kerke tot stand gekom het. Heeltyd iets van jy het een voelhoring vir iets is jy nie meer gemakkelijk nie, maar jy kry dit nie heeltemal aangedui nie. En daardie tyd in 1859 was het nou sogenaamd rondom die gesange wat die mense sê hulle nie wou sing nie. Maar dit was maar die oorkies van die seekoei gewees. Dit wat werkelijk onderliggend lê is hierdie saak. Want hoekom wil jy nie gesange sing nie? Want jy voel dit is te veel uit die mens, uit tot die mens gerig. Hoekom gesange sing waar ons eindelijk psalms wil sing? Daai 1859 Malee is precies ingebed met dit waar ons vanavond ook praat. Ek weet nie of ek verkeerd is nie, maar ek denk dit was werkelijk wat in 1859 ook die geval was, oor die Heilige Gees sal nie maar net gewoon liekies beskikbaar stel en nou is dit goeie liekies. Maar hulle wou sing dit wat in die woord staan, want dit is gecontroleerd. En God sal sy eer daardoor beter kry as sulke geasemde liekies. Ek sê dit al nou baie negatief, maar ek dink dit is wat werkelijk iets van die probleem was in 1859 al. En ons sit 160 jaar later eindelijk nog met dieselfde vraag.
Ons is gebind aan tyd en plek en ongelukkig moet ons ewester stilhou. 800 jaar voor 1859 was die jaar 1059. En toe was die skering tussen die oosterse en die westerse kerk. En waar het die skering gegaan? Die werk van die Heilige Gees. So dit kom al baie langer terug. Die filioque leer. En as mens dan nog weer 1000 jaar vroeger gaan, ongeveer, dan kom mens by die hele gees van die mystiek wat al in die eerste eeuwe na Christus posgevat het, daar die hele geestdrijverij van die valse geskrifte, dit was skrikwekkend geweest met Marcion en dies meer. So ons sit met 'n eeuwenoue probleem, mens sien net, broeders en sisters, die een ding leid tot die ander, en dis die hele punt wat ons hier wil maak. Mens moet nie dink, as jy bykie hier karring, dan word daar nie gekarring nie. As jy trek aan iets in die skrif, dan trek jy die skrif uit mekaar uit. En wat ons vanavond weer helder en duidelik hoor is, die Gees werk deur die woord. Dis sy woord. Hy bedien Christus, want dit is die Gees van Christus. En as ons dit kan saamvat, ek dink dan het ons al heel wat om van hier af verder te werk. Baie dankie vir die aanbieding. Ek gaan vir broeder Johan vra om sommer self af te sluit met 'n gebed asseblief. Maar baie dankie vir u teenwoordigheid en saamdink. Mens besef, by so 'n geleentheid kan nie almal praat nie. Maar ek hoop dat dit vir almal iets werd is. En ons gaan vorentoe gaan met hierdie gesprekke om mekaar op te skerp in diens van die Here. Johan, asseblief, kom ons dank saam.
Kom ons sit sommer net so dan, dan gaan saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, wat 'n voorreg dat ons ook op hierdie aand hier by mekaar kan wees, om ook rondom hierdie saak met mekaar te kan praat en uitsluitsel te kry. Dankie Here dat ons 'n ware God kan dien en dat ons ook op grond van dit wat ons in die woord leer, uitsluitsel oor hierdie saak, oor die werking van die Gees kan kry. Here, ons bid vir ons land en sy mense, waar daar so groot honger is na waarheid en na u woord. En ons dra hulle wat ons ook vanavond bespreek het aan u troue sorg op, dat u werklik so deur die Gees in hulle harte sal werk, dat hulle u eer altyd eerste sal soek, maar dat ons dit ook sal doen, dat ons ook hand in eie boesem sal steek, om ook altyd bewus te wees van wat daar buite aangaan, maar dat ons dit ook op die grond, op grond van skrif sal oordeel. Heere, wil u met ons in hierdie week verder gaan, wil u ons allemaal behoed en bewaar, wil u ons op u tyd volgende week weer by mekaar bring, wil u ons werksaamhede seën, sodat ook alles wat ons dink, doen en sê, tot eer van u naam sal strek. Dit alles bid ons met die vergifnis van ons sondes, in die naam van die Seun Jesus Christus, ons Here.